Лично гледах как предоставяше на журналисти даже сигнал. Той каза, познавам тези хора, тъй като те бяха сигналоподатели срещу, дали беше Бойко Борисов или някой друг от ГЕРБ, не се сещам. И, да, май Бойко Борисов беше и даде сигнала на журналисти. Нали, и аз бях свидетел как той дава този сигнал на журналисти, те го снимаха и каза, аз ги познавам като сигналоподатели, това ми бе първият контакт с тях. Да, за това ми беше интересно къде сте чули, че той не ги познава, като пред журналисти показа даже и сигнала и твърдеше, че ги познава за първ път от подаването на този сигнал. Нали да сме обективни, точно и коректни.
Ако ми позволите, ще ви отговоря, защото това е към мен под формата на някаква реплика или становище на това, което казахте. Не ме чухте в началото. Аз казах, че Бойко Рашков каза, че не ги е виждал тези хора, които са били от тях на рождения му ден и не ги познава. И аз тогава си зададах въпроса, как така вкъщи пускаш непознати хора. Нали? Аз от лична гледна точка тези, които идват в моя дом, обикновено ги познавам. И това са думи, които всички тук могат да ги потвърдят на вътрешния министър, бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Така че аз това споделих в началото, точно тази конкретна ситуация. Така че да влизаме тук вече в детайли. На другия ден как се е събудил господин Рашков? Какво е установил за живота си? Факт е, че е излъгал, когато трябваше да излезе с лицето си и да потвърди всъщност какво е правил, защото същите тия хора 10 пъти са били в Министерството на вътрешните работи преди това. Колеги, други мнения по отношение на отговора на МВР. Заповядайте, господин Цонев.
Докато четяхте, господин Балабанов, се чудех какво би могъл да каже човек на всичко това, което се случва. Имам повече от 30 години политически стаж, съм се нагледал на страшни срамоти, ако така мога да се изразя, но не съм виждал такова и не съм бил свидетел на такова нещо. И то не защото не е имало контрабанда, не защото не е имало престъпления, не защото не е имало улики, не защото прокуратурата и съда са си свършвали до край работа, а защото никога, когато е имало съмнения за политически или служебни лица, не само от високи, от по-низки етажи, никой не се е застъпвал по този начин. Аз не знам, господин Бачийски, често да ви кажа, няма да го коментирам изобщо. Жал ми е за другите колеги, не са гответе да ми отговорите, защото ще почна да говоря за вашата дейност в Бургас и ще стане страшно тук. Искам да кажа, че ми е жал за другите колеги от ПП и ДБ, които повечето от тях са наистина честни хора, млади хора и с желание са дошли тук, за да свършат някаква работа. А господин Бачийски, тук къде си къса ризата, да защитава хора, които само снимка с такива хора е достатъчно повече, изобщо да не се говори за тях и тяхната политическа кариера. И господин председателстваш заседанието, да ви кажа, аз се чудя какво нашата комисия има още да направи. Да вземат прокуратурата и службите да се свършат работа. Съвсем очевидно е участието на Бойко Рашков в цялата тази схема. Ма е толкова очевидно, че просто не знам какво трябва още да се случи, за да бъде доведен този процес до края. А вие се възмущавате, че Бойко Рашков излъгал, че не ги познава. Че той в парламента лъга на наши въпроси. Ние го хващахме на другия парламентарен контрол, му показвахме документи. Там лъжата е обичайно състояние на духа. Въпросът целият е, че възмущението ми лично, ако ми позволите да бъда по-емоционален, е насочено към тая защита. Да ги защитават адвокатите им, господин Бачийски, и да докажат съда, че са невинни. Аз като политик не приемам това, което виждам. Не приемам снимките, не приемам лица, които са обвинени, да са виждали под път и над път, ден след ден, месеци наред с такива лица. Не приемаме лъжите, че партньорските служби са назначили Банкова за шеф на митниците, защото щяла да оправи контрабандата. Не приемаме лъжите, че била хванала не знам с колко тона кокаин, като тая разработка на службите в Бургас, да няма нищо общо с нея. Изобщо тук, ако почнем си говорим за лъжите, просто трябва да напуснем парламента, да се застравим от себе си.
Реплика да направя. Да. Искрено се надявам, нали, както казах и в предното изказване, да мерим с Инършин. Надявам се господин Цонев да не е възмутен от това, че има контрабанда, която е разкрита, а пък едно време просто всичко явно е било по, така да се каже, структурирано по правилния начин. Не се стигло до такива разкрития. Всички помним Ало Ваню случая. Той няма да го закачиш, така нататък. Конкретно в митницата тогава не разбрах, защо не са възпротивите.
Прекъсвам ви вашето отношение, господин Бачийски.
Да.
По един и същи начин ви слушам отношението в трето заседание на тази комисия. За вас, за последен път ще повторя, че тази комисия се казва Временна комисия за разследване на корупционните практики в агенция Митници и евентуалната роля на Асен Василев в тях. 9 месеца вие имахте възможност, управлявайки с ГЕРБ и с подкрепата, тук е бележка и към господин Цонев, защото аз като народен представител отстрани, и с помощта на ДПС бяхте на власт, нали така, господин Бачивс? Да не го превръщаме в политически дебат в момента, но имахте възможност през тия 9 месеца да направите временни комисии за контрабандата в митници от преди 30 години, да направите временната комисия за турски поток, а не сега, когато предстоят изборите, тук ми се обяснявате за някакви неща, ама що други неща не са били разследвани. Разследваме тия неща, които са случили в последните месеци. Един път завинаги трябва да стане ясно. Тая комисия е с цел да разбере наистина каква е корупционната връзка, която се стига накрая, стига ли са до Асен Василев или не. А дали има корупция и контрабанда, най-вероятно има господин Бачийски, затова има институции, които трябва да си вършат работата. Ние не сме тук правораздавателен орган.
Нали се
точка по това въпрос,
нали се разбрахме, че няма да 9 месеца, само ще гледаме контрабандата изцяло в митниците.
Господин Хамид, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Тук възмущението ми идва и от информацията, която научих току-що, която идва от област Велико Търново. Начина, по който се покрива контрабандата, начина, по който се провалят операции на полицията, говори за изключително тежък проблем вътре в полицията по време на управлението на министерството на господин Бойко Рашков там. И няма как да е друго яче, защото господин Йорданов показа снимки, показа една друга, когато бившият вече директор на вътрешна сигурност в МВР е заедно на една снимка с тези контрабандисти, с господин Живко Коцев. Тоест, в Министерството на вътрешни работи тогава, по това време, действа организирана престъпна група, която от писмото на министъра научаваме, че са провалени разработвани операции, и са научавани секретни информации, явно те са предавани на самите контрабандисти. Тоест, вътре в полицията има враг. Как тогава да се разследва контрабанда? И на всички не е ясно кой е на върха на тази контрабанда и нека тук да не се късат ризи, а да се погледне протокол и да се прочете. Да не се говорят глупости, защото я ще се възмутя, господин Бачийски, и аз ще разкажа какви сте ги вършили в Бургас, цялата ваша дейност.
Само да вметна становище от ГЕРБ СДС по темата и ще ви дам думата. Окей, заповядайте за процедура.
Моята процедура, не знае дали включа микрофона, е да поканим господин Бойко Рашков на изслушване, така че да може да зададете всичките си въпроси. Това е първата част на процедурата. И втората е, ако искахте да водим дискусия по тази точка с получената информация, може би трябваше да бъде предложена в дневния ред. Благодаря.
Благодаря ви за процедурата. Бойко Рашков е част от разширения списък с имена, което приехме всички ние още на първото заседание на комисията. Така че заедно с Бойко Рашков края ще трябва да изслушваме и да отговаря за всичките неща. И Асен Василев, заповядайте.
Много накратко. Благодаря, господин председател, защото общо взето ще се преповтори и нашата теза и констатация, тъй като ние все пак изследваме факти и обстоятелства и не можем да коментираме извън тях. Но от информацията, която докладвахме на днешното заседание, е видно, че тази престъпна дейност е започнала още от 2021 година. И формата, в който тя е осъществявана, всъщност се потвърждава към момента, към който тя беше разкрита. Тя беше разкрита на 3 април тази година. А единственото лице, което до момента всъщност не сме чули да се е здобило с някакво процесуално качество или дали е било разпитвано, е всъщност бившия министър на вътрешните работи господин Бойко Рашков. И към момента не можем да твърдим нищо друго, освен да оставим именно разследващите органи да си свършат своята дейност. Но по всички така косвени и преки доказателства може да се направи едно заключение. Да, защото имаме и снимков материал, това са веществени доказателствени средства, които са извлечени чрез събраните СРС-та по надлежния ред. Именно това е била всъщност дейността на ДАНС. Те са, имат право да използват подобен способ за събиране на доказателства, предвид на което ние не можем да оспорваме, че тези доказателства са реални и относими към случая. От днес вече е ясно, че втори съдебен състав, а именно на апелативен съд, Софийския апелативен съд, потвърждава, че лицата, които са обвиняеми, трябва да останат за постоянно в ареста. И дори госпожа Банкова, която има чисто съдебно минало, събрания доказателствен материал не е достатъчен да може тя да бъде с някаква изменена мярка, примерно домашен арест, което може само да ни навява, че предстои още много работа по това разследване, но на този етап всичко, което стана публично достояние, до размера, до който сме информирани ние като общество, можем да считаме, че има сериозна организирана неправомерна дейност извън закона, започнала е много отдавна и е действа към момента. И това, че е разкрита, може би е добър момент, че тя е била преустановена. Лошо и много е притеснително и участието на главния секретар, човек с толкова дългогодишен опит и информацията, че назад във времето в неговата професионална практика всъщност има данни за негово константно такова неправомерно поведение, което е също много притеснително. И факта, че беше бранен преди да бъде изяснено какво се случва, политизирането на разкриването на престъпления изобщо не е в полза на справедливостта, която очаква обществото, нито на върховенството на закона. Благодаря ви.
Благодаря ви. Аз, господин Гечев, имате ли нещо по темата? Заповядайте.
Разбира се, от това, което чуваме и четеме като отговор от МВР, то потвърждава това, което ние всички питахме и предния път и поставихме задача да се провери кой кога е влизал. Спомняте си, че и аз така бях доста настоятелен и разочарован от това, че Министерство на вътрешните работи е превърнато в хан и то много отдавна се оказа, че няма такъв контрол по влизанията систематичен. И особено в този период, за който става дума. Но в същото време, значи тук слушам като представител на опозицията и все пак колеги се чуда, тъй като вие в момента така основателно се нахвърляте един върху друг от сглобката, но всичките тия хора сте ги избрали вие заедно. Тук пише евентуалната роля на Асен Василев, който е избран с вашите гласове. Вашият ръководител на партията, господин Борисов, каза, че настоява, Асен Василев и госпожа Габриел да останат в правителството. Не така? Не, тя е лична. Това е така, но и политическа. Тя е и политическа на тия, които ги избират. Лично е, много добре знае. Ние отговаряме само за децата нашите, които са под 18 години. Нали така? Никой няма гаранция от нас. Нали, всички сме били в администрацията. Назначаваш много хора, откъде на къде ще носи отговорност за някой, който ако не го покриваш, когато краде. Както тук, нали, има такива симптоми. Но така че да не забравяме и този момент. Тия хора са избирани от вас. Докато бяхте в сглобката, всичко беше наред. Като се разпадна сглобката, стана тая работа. Но аз съм подкрепям един принцип. Не, не, подкрепям принципа. Дали информацията е отвън, дали е вътрешна, дали от чужди служби, дали от сглобка или не от сглобка, всяка информация, която разкрива контрабанда, нарушението на закона, трябва да бъде изваждана и нещата да се довеждат до край. Наистина, винаги имало контрабанда, но сега в конкретния случай всички трябва да си понесат отговорността, в това число ще искаме и тия, които преди това са нарушавали закона. Така че каквито и да са политическите съображения, тук ако нашата комисия може с малко да допринесе виновниците, които и да са те да си получат заслуженото, това ще бъде една морална награда за нас. Така че нека тук да се съсредоточим да си свършим работата, но пак казвам, говорейки на тази тема, да не забравяме, че всичките тия неща са ставали с пръстов отпечатък и гласуване. Благодаря ви.
Заповядайте, госпожо Назарян.
Господин Гечев, когато казвате да си свършим работата в тази комисия, съм изцяло съгласна с вас, затова не разбирам защо вие размивате разговор и го политизирате. Тук, що от изнесени доказателства казахме, че тази дейност е видно, че започнала 21-а година. Тогава не е имало нито не коалиция, нито не сглобка. Тя се сформира юни месец 23-та година. И отделно нещо друго, само да припомним. Неправомерните деяния или така наречените престъпления, те нямат нито сезон, нито кампания. Единственото сигурно е за тях е, че когато има данни, трябва да бъдат разследвани. И това е именно функцията и задължението и на разследващите органи и на прокуратурата. Благодаря ви.
Политическата отговорност, тъй като професор Гечев акцентира върху политическата отговорност. Все пак да не забравяме, доколкото си спомня миналия път, председателя на ДАНС ясно даде да се разбере, че тази дейност започва от 2022 година и те от тогава наблюдават целият този процес. А тогава вие, професор Гечев, вашата партия управляваше в коалиция с Продължаваме промяната и Бойко Рашков беше министър на вътрешните работи. Така че политическата отговорност е наистина нещо много важно, но не трябва да се дистанцирате от процеси, в които сте участвали. Благодаря.
Може процедура. Господин Гечев, за реплика или дуплика и да излезем от политическия спор.
Да излезем от политическата. Това, което казвате е така. Аз много добре знам кой, къде и с кого управлявал. Значи, ние сме политическа институция, парламента. Могат да се правят и политически изказвания. Стига те да не пречат на процеса и да излизат извън него. Но... Нали, така казвам, ние добре се съсредоточаваме тук. Както казах, нека да си свършим работата. Тук с кученца и пачки, нали така беше. Но също така има и снимки на премиери с златни кюлчета. Така че ако се върнем назад, ще стане много интересно. Но дайте да се съсредоточиме тук върху нашата работа.
Благодаря ви, господин Гечев. Господин Цонев, заповядайте за процедура.
Господин председател, поканили сме ръководството на агенция Митници. Нека се концентрираме да зададем въпроси. Бих казал за политическата отговорност. Професор Гечев, всички носим тази отговорност през цялото време. Професоре, на вас отговарям. Всички носим тази отговорност през цялото време и както виждате, ето, например, ние за Конституцията не бягаме от своята отговорност. Участвахме, приехме я. Ако има недостатъци, има. Други се опитват да бягат, но това е, аз го отдавам на младостта и на неопитността. От политическа отговорност не можем да избягаме. Въпросът е да се концентрираме с което можем да помогнем. Ние няма да разследваме, не сме разследващ орган, няма да стигнем до доказателства, присъди или така нататък, но целта на една анкетна парламентарна комисия, каквито аз съм имал отговорността да водя, впрочем мало Ваню аз председателствах, да ви кажа и може да прочетете доклада, какво пише в него и да дойдете да ми кажете дали съм си свършил работата и комисията дали си я свършила. Косвено отговарям. Не, не, аз говоря за комисиите. Задачата на комисията е да види, да направи възможно осветяване на случая, защото ако това остане само на разследващи, следствени, съд, прокуратура и така нататък във времето, това има редица пречки и не се случва. Ние като политици имаме тази задача да се опитаме, затова са открити заседанията, затова ги предават медиите, които желаят да ги предават, за да видят и чуят хората автентичните данни, които към този момент ги има. Ние не ги добиваме, нито ги доказваме. Това го правят други. Но ние правим достояние на обществеността, това, което чуваме и виждаме, респективно правим достояние на обществеността и нашата политическа отговорност и кой как е готов да я носи. Благодаря. Предлагам да се концентрираме върху точката от дневния ред вече.
Благодаря ви, господин Цонев. И аз щях да го предложа преди вас това. Така че към първа точка, колеги, изслушване на директора на агенция Митници Георги Димов разбира се, заедно с част от ръководството на агенция Митници. Заповядайте, господин Димов, добре сте ни дошъл.
Благодаря, господин председател, за заседанието на Временната комисия. Уважаеми народни представители, ако ми позволите, ще започна с леко лирично отклонение, и това е историята на българските митници, които водят своето основаване от 1879 година. С указ номер 2, указ номер 1 е създаване на Министерски съвет на тогавашната вече свободна България, се създава Министерски съвет, с указ номер 2 се създава така наречената в днешно време агенция Митници, и много преди контрабанда, злоупотреби или нарушения, видни българи са работили за тази институция. Агенция Митници няма да спре и няма да изчезне и не носи, няма да носи кръста на определени хора, които с действия или бездействия определят сегашното темпо на комисията, в която имате тежката задача да установите има ли корупция в агенция Митници. Това, което мога да уверя комисията, е, че всичко, което е необходимо, за да стигнете до истината, правдата, фактите от обстоятелствата и може да ви бъде полезно, ще ви бъде предоставено. Последните над 2 седмици вече агенцията е подложена на непрестанен интерес, както от медии, така и от народни представители, но също така и от разследващи органи и оперативни работници, които продължават да събират информация, която може да подкрепи тезата, която в момента се лансира в обществото. Това, което мога да кажа за работата на агенция Митници, е, че агенция Митници не е само контрабанда, не е само цигари. Повечето от вас са участвали в създаването на бюджета, грижали се за икономическата и финансовата стабилност на държавата последните 30 години. Агенция Митници са 14 милиарда данъци под формата на ДДС и акциз. В агенция Митници работят 3338 човека, разпределени в 19 пункта, 5 териториални дирекции, 39 митнически бюра. Авторитета и признанието на агенция Митници в Европейската митническа организация и в световната такава, която България членува от ден едно на нейното създаване, е изключително голямо. Митническата администрация на България чрез агенция Митници е външната граница на Европейския съюз и единственото място, в което въобще може да се направи нормален анализ на риска, на действията или бездействията на хора, които искат да причинят икономически или физически щети на целия Европейски съюз. Капитан Андреево е втория най-натоварен пункт в света. Първия в Европа. Очаква се до 2026 година да е номер едно в света и да е по брой натоварвания като превоз и физически лица, преминали през пункта пешеходно или с транспортни средства, да изпревари пункта, който е на границата между Мексико и Щатите. Нямам и представа, никога не съм си задавал въпроса, колко от вас са имали възможност да посещават пунктове на българската граница, в какви условия се работи. В по-голямата степен организацията, която в момента представлявам, па макар и от 10 дена, но свикнала да работя за държавата, условията не са блестящи, но хората работят в по-голямата степен с сърце и с душа. Апелирам към комисията, когато използва сравнения, факти, обстоятелства, да конкретизира до лица и събития, а да не се говори за агенция Митници като цялостна организация. Защото и в агенция Митници работят достойни българи, които нямат какво да се срамуват. Това е, ако нещо мога да бъда полезен с въпроси.
Благодаря ви, господин Димов. А, колеги, аз ви предлагам да завъртим традиционните два кръга от въпроси, където така да систематизираме въпросите както към господин Димов, така и към госпожа Дочева. Госпожо Дочева, ако имате някакви думи за встъпление, заповядайте да ги споделите, ако не да преминаваме към въпросите. Добре, благодаря ви. По ред на парламентарните групи, уважаеми колеги, ГЕРБ-СДС, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Димов, вие отскоро вземате позицията на директор на агенция Митници и така първият ни въпрос бих искала да бъде по-общ. Ако може да ни кажете предвид и повода на комисията, с която сте поканен на изслушване, какво сте заварил, дали има подадени сигнали в инспектората към агенция Митници, в които да се съдържат данни за неправомерни деяния от страна на служители на агенция Митници, дали са извършвани някакви проверки, дали има резултати по тях, дали има някаква информация с мотиви за кадровите размествания, които са се случвали, каква е конкретната им бройка, какви са позициите, дали има подавани някакви сигнали от служителите за тези размествания. Нали, така по-общо, ако може да ни информирате вие лично, като сте взел този пост и като сте се запознал и сте приел работата, какво сте установил във връзка с предмета на настоящата комисия? Благодаря.
Госпожо Назарян, ще бъда искрен, заварих оплашени хора. Хора, които гледаха в земята и не вярваха в своето бъдеще. Дали съм разпоредил проверка на действията или бездействията на определени служители в агенция Митници? Да. Възложена е на инспектората към агенция Митници, но приоритет за един ръководител на такава агенция е приходите. Приоритет е състоянието на личния състав. Приоритет е обезпечаване на работата по граничните пунктове. Без да подценявам работата на сегашната комисия и без да подценявам това правораздавателните органи, че трябва да стигнат до истината. Възложена е проверка, госпожо Назарян, за всички евентуални смени, извършени от предишно ръководство, предложения за наказания, предложения или липса на такива при установени нарушения. При приключване на проверката, разбира се, след като установим доколко тази информация може да ви бъде дадена видно от това дали има митническа тайна, съдържа ли регламент на Европейския съюз, който може да боравите, или данъчна такава осигурителна тайна, ще бъде предоставена на комисията. Мисля, че председателя може да знае всичко. По правилник, господин Цонев, поправете малко греша. На председателя може да бъде представена цялата информация. На председателя на комисията конкретно...
Окей, добре. Благодаря ви. Продължаваме промяната демократична. Благодаря, заповедайте.
Господин Димов, бих искала да ви задам следния въпрос. Според вас, ако предишното ръководство на Министерство на финансите са търсили международно сътрудничество по границите, това означава ли, че са се опитвали заедно с международните партньори евентуално да укриват някакви контрабандни канали?
Хипотеза съм да давам предположение. Не мога да отговоря на конкретен въпрос или не го разбирам.
Международните партньори участват ли в евентуални контрабанди канали и ако ръководството на Министерство на финансите е търсило сътрудничество от международни митничари от САЩ, от Франция и от Австрия, това не означава ли повишаване на прозрачността, а не укриване на такива канали? Благодаря.
В качеството си на директор на агенция Митници, като ръководител на звеното, не мога да давам лични квалификации, ще се въздържа от коментар.
Както заварените, оплашени хора, това също смятате, че професионална квалификация не е личен коментар. Така ли да разбирам, господин Димов?
Господин председател, не знам какво да отговоря.
Не, и аз леко се фрустрирах, защото като чух за международните партньори, които може би участват в контрабанда, така се напрегнах и аз, може би, станала някаква така грешка в изказването, но както и да е, горе-долу разбрахме за какво и да рече. ДПС за България. Споведете.
Благодаря, господин председател. Господин Димов, съзнавам, че всички тук съзнаваме, че сте съвсем отскоро. И не е добър жребий точно в този момент да оглавиш такава агенция. И аз лично ви поздравявам за така куража. Още повече, че идвате от по-голямата приходна агенция и, както се казва, не всеки би се оставил топлото професионално място в добрия смисъл, за да седне върху тези горещи камъни. Но, така или иначе, трябва да вършим работа. На нас също не ни е приятно това петно, което е върху всички, и върху институции, и върху парламента даже, най-вече, и върху Министерски съвет и така нататък. Но трябва да вървим някакси напред. Казахте, че има възложена проверка. Аз имам информация за колко, и комисията мисля, че има, за колко хора са преместени, с какви, на какви основания и така нататък. Въпросът е в съдебния протокол или не помня вече къде. Няколко десетки бяха. Да. Колко? Провели ли сте разговори или инспектората с преместените оказвана ли е принуда? Някой от тях оплакал ли се, че оказвана принуда да приеме да се премести, за да освободи там съответното място, което очевидно на организираната престъпна група им е било нужно друг човек да го оглави. Това е въпросът ми към вас и към вашата колежка. В тази важна агенция, която се занимава с митническо разузнаване, каква информация има по случая? И тъй като госпожа Ангова пита за международните партньори, аз в частност на всяко заседание на комисията питам гостите за въпросите международни партньори. Кои са, какви документи има, какво са поискали от нас, какво са ни дали, защото и в други изобщо имали. Защото и в други разговори с дипломатически представители никой до сега не ни е потвърдил, че е предлагана такава помощ в този вариант, в който ние знаем от предишното ръководство. Не знам дали не разводних въпросите, но въпросът към вас е конкретен и към колежката също. Провеждани ли са разговори, повтарям го, с тези преместени служители и някой от тях казвал ли е, че върху него е оказван неправомерен натиск да приеме новия пост? И има ли данни? Да, благодаря.
Господин председател, уважаеми народни представители, господин Цонев, това, което мога да кажа към днешна дата е включително половин час преди да почне заседанието, представители на КПКОМПИ, прокуратура и правораздавателни органи извършваха все още допълнителни разпити, помакар и в ролята на свидетели на служители на агенция Митници.